Heno, da ni yn dod at ddiwedd cyfres ar y Brenin Dafydd. A da ni'n mynd i edrych heno ar y Brenin Dafydd yn ei henaint. A o'n i'n teimlo'n oedran wrth godi bora yma, oherwydd bod ti'n ddwrnod yn garreg filltir arall yn yn hanes i. Bo fi lot nes at drigian heddiw yma, nag at y ddeg a deugain. Ac felly o'n i'n meddwl wrach chi a Brenin Dafydd yn ei henaint fydd ei heno yma, dwi'n credu. Mae yna ddwy adran yn cyfeirio at hyn. A pan dach chi'n darllen am y cymeriadau yma, mae llygyd chi yn agor led y pen. A mi fydd llygyd chi'n agor led y pen yn y paragraff cynta. Fe ddarllenai bedair adnod o cynta Brenhinoedd, y benod cynta, ac yna 12 adnod o'r ail benod, adnod 1-12. Yr oedd y Brenin Dafydd yn hen mewn gwth oedran. Ni chynhesau er pentyru dillad drosto. A dywedodd ei weision wrtho, ceisier i'n harglwydd Brenin forwyn ifanc i ofalu am y Brenin, i symgeleddu a gorwedd yn dyfynwes, fel y cynheso'r arglwydd Brenin. Yna ceisiwyd geneth deg drwy holl wlad Israel, a chafwyd abusag y synames a'i dwyn at y Brenin. Roedd yn eneth deg odiaeth a bu'n ymgeledd i'r Brenin ac yn gofalu amdano. Ond ni chafodd y Brenin gyfathrach â hi, fel potaldwr poeth oedd hi. Yna ni gyr ail benod, pan nesaf y dyddiau i Dafydd farw, gorchmynodd i'w fab Solomon a dweud, rwyf fi ar fynd i ffordd yr holl ddeiad. Am hynny, ymnertha a bydd yn ddyn. Cadw ofynion yr arglwydd dy ddiw, gan rodion ei ffyrdd ac i fyddhau i'w ddeddfau, i orchmynion, i farnedigaethau a'i dystiolaethau, fel yr ysgrifenwyd hwy yng Nghyfraith Moses. Yna fe lwyddi ym mhob peth a wnei ym lle bynnag y byddi'n troi, ac fe gyflawna'r arglwydd ei air a ddawodd wrthi pam ddywedodd. Os gwyliad y feibion ei ffordd a rhodio gerf ymron mewn gwirionedd a'i holl galon ac a'i holl enaid, a yna ni thorri'r ymaith ŵr o'th dylwyth oddi ar orsedd Israel. Gwyddost yr hyn a wnaeth Joab fab Serifa a mi, sef yr hyn a wnaeth i ddau gadfridog lluoedd Israel, Abner fab Ner ac Amasa fab Jeffer. Fe lladdodd a thwall gwaed rhyfel ar adeg heddwch, a thynu gwaed rhyfel ar y gwregus am ei lwynau a'r esgidiau am ei draed. Am hynny, gwnaeth yn ôl dyddeithineb, paid ag adael i'w benwynu ddisgyn i'r bedd mewn heddwch, ond bydd yn deg wrth feibion barsilau o Gilead. Gad iddynt fod ymysg yr hau a fydd yn bwyta wrth dyfwrdd, oherwydd deithant ataf pan oeddwn yn ffoi rhag dy frawd Absalom. Y mae hefyd gyda thi Simei fab Gera, y Benjaminiaid o Bawrim. Fe melltithiodd yn filain y dydd yr eithym i Mahanaim. Ond aeth i'm cyfarfod at yr Iorddonen, a thyngais wrtho yn enw'r arglwydd, ni thladdaf ar cleddyf. Ond yn awr, paid ai adael yn ddi gosb, yr wyt yn ŵr doeth, a gwyddos beth i'w wneud iddo. Par i'w benwynu ddisgyn mewn gwaed i'r bedd. Hunodd Dafydd gyda'i dadau, a chladdwyd ef yn ninas Dafydd. Deugain mlynedd oedd y cyfnod y teirnasodd Dafydd ar Israel. Teirnasodd yn Hebron am 7 mlynedd ac yn Jerusalem am 32 o flynyddoedd. Yna eisteddodd Solomon ar orsedd ei dad Dafydd a sicrhawyd ei frenhiniaeth yn gadarn. A da ni'n diolch i Dduw am ei air. Amen. Rhaid gofyn bod chi'n mynd i dallt ac yn gofyn pan bod y gweinidog yn paldario, mae'n ddwrnod pen blwydd i fi heddiw. Rhaid gofyn o'n eich i'n di dall. Nes i'n deud hynny wrth sôn bod mi nes at y trigian ac o'n i'n meddwl. Mae nhw'n meddwl bod fi'n mali awyr unwaith eto. Heno, darn ola o y gyfres o bum pregeth ar y brenin Dafydd. I'ch atgoffa chi o'r hyn, da ni wedi gyffwrdd, ddaru ni gael bras olwg o'r cyfnod yn y bregeth gynta ar hyn oedd wedi digwydd, a cyd-destun y cenhedloedd o amgylch a'r brenhinoedd eraill. Wedyn yn yr ail bregeth, ddaru ni ystyried perthynas a'r tyndra rhwng y brenin Dafydd a'i olynydd, na, rhwng y brenin Saul a'i olynydd y brenin Dafydd. Yna ddaru ni droi at Dafydd a Goliath yn y trydedd, a'r frwydr yn y fan honno. Sul dwytha oeddan ni'n edrych ar berthynas drychinebus Dafydd, a chanlyniadau'r berthynas hefo Bath Seba. A heno da ni'n dod at breges ola'r bumed yn y gyfres hon, a da ni'n mynd i ystyried Dafydd yn ei henaint a'r cyfeiriadau ato fo yn ei henaint. Ac edrych yn fras ar cychwyn y benod cyntaf brenhinoedd. Ac yna y gair wedodd wrth i fab Solomon cyn iddo fo farw. Ac yn y fan yma, da ni'n gweld Dafydd bellach wedi cyrraedd oedran teg. Da ni ddim yn gwybod yn union be ydy i oed o ma rhai arbenigwyr yn dweud 70, falle 80 oed. Ond mi oedd y blynyddoedd wedi gadael i ôl yn drwm arno fo. A doedd o methu cnesu. Oedd o'n teimlo'n oer trwy gadael. Ac oedd o'n pentyrru blancedi ar ei ben o. A doedd o dal ddim yn teimlo'n gynnes. Ac felly dyma nhw'n ffeindio merch deg, boeth i gwaed, mae siŵr, i'w gadw fo'n gynnes yn ystod y nos. Ond ni chafodd gyfathrach â hi. A mae siŵr bod chi'n gyfarwydd ag englyn Elis Owen, henaint ni ddaw ei hunan, yn dilyn mae deulu a niddan, y war grom mal gwyr gryman, a mil o gamau man man. Mae siŵr bod ni bod yn deud brawleg gynta o'r englyn, henaint ni ddaw ei hunan, heb sylweddoli bod o yn gynghanedd hyd yn oed, ac yna fod yr englyn, mae yna fwy nag un englyn yn cychwyn hefo'r geiriau yma. O'n i'n clywed stori am wraig o'i drannus, oedd yn siarad hefo'i ffrind un tro, ac yn dweud, wel, dwi di ymuno hefo y grŵp aerobics yn ddiweddar. A dyma ei ffrind yn gofyn iddi ar ôl yr sesiwn gyntaf aerobics, sut oedd hi wedi mynd? A dyma hi'n ataf, wel, nes i droi a throsi a nidio i fyny a lawr a chwysu am hanner awr. Ond wedi mi orffen gwisgo'r leotard, mi oedd y dosbarth i gorffen. Ac fe ddwedodd George Bernard Shaw fel hyn. You don't stop laughing when you grow old. You grow old when you stop laughing. Felly cofiwch yn ôl cyngor Bernard Shaw, parhewch i chwerthin. Oherwydd mae yna fwynhad mewn henaint er bod rhywun yn teimlo mwy o boena, ddim yn gallu symud cystal ag oedda chi, a bod yr hen bwysedd gwaed i fyny ac i lawr. Mae'n bwysig yn bod ni fel Cristnogion yn gwynebu henaint fel rhan o'n bywyd a rhan o'n oes, ac fel her i ni, fel pobl Iesu Grist, i barhau i fyw fel dilynwyr iddo fo. Da chi bo, o ran profiad bywyd, o ran fod wedi bod trwy gymaint o bethau, mae gan bobl hun gymaint i'w rannu hefo pobl iau. A dwi'n credu bod ni fel cymdeithas yn anghofio hyn, y pwysigrwydd o gael hyd bwysedd rhwng oedranna, a bod y busnes ma o bod pobl o'r un oed trwy'r adag yn cyfarfod hefo'i gilydd, yn tlodi bywydau pobl. Os ydy pobl ifanc ddim ond yn cyfarfod hefo pobl ifanc, maen nhw'n colli rhywbeth mawr. Os ydy pobl canol oed ond yn cyfarfod a cymdeithasu efo pobl, maen nhw'n rhywbeth ar goll. Ac os ydy pobl hun, dim ond hefo pobl hun, Mae yna golled yn y fan honno hefyd. A mae'n bwysig, a da ni'n parhau i wneud hyn o fewn i eglwysi, lle da ni'n trio cymysgu oedran. Cos dyna ydy eglwys iach, lle mae pobl ifanc yn cael profiad pobl hun. Mae pobl hun wedi gweld lot. Di pobl ifanc ddim yn fodlon cydnabod hynny weithiau. A mae ganddo ni gyfoeth a, da chi'n gwybod, geiriau o ddoethineb i rannu hefo pobl sydd yn iau. Felly ystyried Dafydd yn sydyn heno yma, yn oedrannus erbyn hyn, mi oedd o mewn gwth oedran erbyn cyntaf Brenhinoedd penod 1. Yn teimlo'n oer trwy'r adeg. Os da chi'n cofio, yn cyntaf Samuel 16, oedd o'n cael ei ddisgrifio fel dyn golygus, hardd, cyhyrog, athletaidd, milwr gorau cenedl Israel bryd hynny. Ond erbyn hyn mae y blynyddoedd wedi gadael i ôl arno fo. Pan oedd o'n iau, oedd o'n ymladd yn erbyn Goliath ac wedi bod yn arwr i'r genedl. Pan ddychwelodd o ar ôl brwydro yn erbyn y Philistiaid, mi oedd merched y trefi allan yn cyfarfod Brenin Saul a Dafydd. Ac oedd nhw, mae yna ddisgrifiad yn Samuel ohonyn nhw'n dawnsio a chanu mewn llawenydd gyda'i symbolau a'i tamborins. A be oedd nhw'n ei ganu y merched yn y trefi oedd lladdodd Saul ei filoedd a Dafydd ei furddiynau. A Saul ficio efo Dafydd oherwydd hyn. Oherwydd bod murddiynau yn lot fwy na miloedd oedd y brenin Saul. Felly oedd wedi cael ei ganmol, mi oedd o'n arwr ymhlith y bobl. A dyma ni blynyddoedd yn ddiweddarach. Mae Dafydd oedd wedi bod yn llawn egni bellach yn fregus o flaen i amser. Ac oedd o wedi colli'r rheolaeth ar y deyrnas oedd o wedi bod yn frenin arni hi. Mae rhywbeth fel hyn yn ei olygu i ni, fod da'n ni'n gwybod hyn, a mae henaint yn anochel. Un o'r pethau sy'n rhyfeddu ni wrth fyw bywyd ydy, pam bod rhai pobl yn cael bywyd hirach na pobl eraill, da chi'n meddwl? Byddai'n meddwl yn aml am ymrawd Rhys y marw'n 46. Wel, dwi wedi cael 12 mlynedd yn hwy ar y ddaear yma, na gafodd Rhys. Pam oedd does na matab i'r pethau yma, nag os mae'n un o ddirgelion bywyd, mae dyma sydd yn digwydd, mae yna graith, mae yna dristwch ynghlwm yn y peth. Ond am ryw reswm mae Duw yn caniatau rhai pobl i gyrraedd oedran hun. A mae'r bobl hynny'n gallu daslu a diolch am y ffaith honno. Mi ysgrifennodd Mab Dafydd yn llyfr y pregethwyr fel hyn, a mi oedd Morris Lwder yn dyfynnu yr adran yma yn y pregethwyr y ddeddegfed bennod. Cofiad y greiwr trarwyt yn ifanc. Chi'n cofio'r adnod yna? Cyn i'r dyddiau anodd gyrraedd, a'r blynyddoedd ddod pan fyddi'n dweud, dwi'n cael dim pleser ynddyn nhw. Cyn i'r hael a golau'r lleuad a'r ser droi'n dywyll a'r cymylau'n dod yn ôl eto ar ôl y glaw. Pa mae gwylwyr y tŷ yn crynu a dynion cryfion yn crymu. Y rhai sy'n malu'r grawn yn y felin yn mynd yn bryn. A rhai sy'n edrych drwy'r ffenestri yn gollwng. A maen nhw'n dweud na sôn am ddamnedd mae o am yr rhai sydd yn malu'r grawn yn y felin i bod nhw'n mynd yn bryn. Ac edrych drwy'r ffenestri ydy bod y golwg yn dechrau mynd wrth i ni fynd yn hun. A'r rhai sy'n edrych drwy'r ffenestri yn colli ei golwg. Pa mae'r drysau i'r stryd wedi cael a sŵn y felin yn malu wedi taweli. Pa mae rhywun yn cael ei ddeffro'n gynnar gan gân a deryn. Er fod holl seiniau byd natur yn distewi. Pa mae gen rhywun ofn uchder ac ofn mynd allan ar y stryd. Pa mae blodau yr pren almon yn troi'n wyn, gwallt yn britho ydy hyn, a ceilio credin yn llusgo symud. Pa mae pobl yn mynd i'w cartref tragwyddol a'r galarwyr yn dod allan ar y stryd. Felly, Be mae'n dweud ydy, cofiwch am Dduw mor fuan ag y gallwch chi. Cofiwch am Dduw yn eich ieuenctid, oherwydd mi fydd hynna'n eich cynnal chi pan byddwch chi yn hun. Mi ysgrifennodd Ioan i'r perwyl yma yn llythyr cyntaf Ioan, a hon yw'r dystiolaeth, bod Dduw wedi rhoi i ni fywyd tragwyddol, ac mae'r bywyd hwn yn ei fab. Y mae'r sawl y mae'r mab ganddo, y mae'r bywyd ganddo. Y sawl nad yw mab Dduw ganddo, nid yw'r bywyd ganddo. Felly wrth i ni fynd yn hun, yn yr arglwydd Iesu, da ni'n rhoi yn bywyd yng nghyd-destun bod ni'n ddiogel yn yr arglwydd Iesu Grist. Beth bynnag sydd yn digwydd, beth bynnag sydd yn dod i'n rhan ni, yn Iesu Grist, da ni'n saff, oherwydd fod Iesu'n dod â bywyd tragwyddol i ni. Yna yn yr ail bennod, da ni'n cyrraedd, gweld y brenin Dafydd yn y fan yma'n cyrraedd diwad i oes. Ac yn yr ail bennod, mae o'n galw i fab Solomon i ddod draw ato fo, er mwyn iddo fo gael gair hefo fo cyn ei farwolaeth. Mewn ffordd, da ni'n siarad rhyw lawer am henaint a marwolaeth na dan. Da ni'n rhyw gwynebu nhw a mynd trwyddi nhw. Ond ar y cyfan maen nhw'n bethau, da ni'n ei ysgoi. O, paid o bod yn morbid yn siarad am bethau fel yna. Ond, meidrol ydan ni, mae henaint os da ni'n cael y fendith o fyw yn hun, yn anochel, a mae marwolaeth yn anochel. A dyma oedd yn gwynebu brenin Dafydd yn y fan yma. A mae o yn ymwybodol, ac wrth i'w ddyddiaf o ddirwyn i ben, mae o'n trosglwyddo i gyfrifolder i'w fab Solomon. A mae'n deud yn cyntaf Brenhinoedd 2:12, pan fi oedd Dafydd farw, cafodd ei glafu yn Ninas Dafydd. Roedd wedi bod yn frenin ar Israel am 40 o flynyddoedd. Bu'n teyrnasu'n Hebron am 7 flynedd, ac yna yn Jerusalem am 33 o flynyddoedd. Ac yn y sgwrs efo Solomon, mae yna ddwy elfen i'r sgwrs sydd yn wahanol iawn i'w gilydd. Da ni'n cael cyngor y sant, a da ni'n cael cyngor y pechadur ganddo fo. A fel, mewn ffordd, mae'r hyn ddwedodd wrth i fab yn ynherio ni sut da ni'n ymateb, a beth da ni'n mynd i adael ar yn hôl yn y bywyd yma. Mae'n dweud i ddechrau fel hyn, fyddai ddim yn byw yn hir iawn eto, meddai. Rhaid i ti fod yn gryf a dangos dy fod yn ddyn. Gwna beth mae'r arglwydd dy Dduw yn ei ofyn gen ti a byw fel mae eisiau. Rhaid i ti gadw i reolau o'r chmynion, y canllawiau a'r gofynion i gyd sydd yng Nghyfraith Moses. Fel yna, byddi di'n llwyddo beth bynnag wneud i a beth bynnag fydd rhaid i ti ei wynebu. A bydd yr arglwydd wedi cadw ei addewid i mi. Os bydd y ddisgynyddion di yn gwylio i ffyrdd ac yn gwneud ei gorau glas i fyw'n ffyddlon i mi, yna bydd un o dy deulu di ar orsedd Israel am byth. Hynny yw, mae o'n deud wrth i fab, a dyma'r cyngor mae o'n rhoi, glynna wrth iw, rhoff ffydd yn iw, dilyn gyfreithiau a gair Dduw. A dyna'r cyngor gorau y gallwn ni roi i'n plant a rhai sydd yn olynu ni, i cynghori nhw, awgrymu ac annog nhw i ddilyn yr arglwydd Iesu a chredu'n yr arglwydd Iesu. Ac yna, da ni wedi trosglwyddo etifeddiaeth dda iddyn nhw. Ddim yn sôn am etifeddiaeth ariannol neu materol yn y fan yma. Ond dyna mae'r arglwydd yn ofyn i ni wneud ynde. I drosglwyddo hynny i'n plant ac i'n wirion. Rhoi cyngor iddyn nhw ar gyfer taith mewn bywyd. Hwna di y cyngor y sant Dafydd. Oherwydd mae Dafydd fel pawb ohona ni'n gyfuniad o ddau peth. Y sant a'r pechadur yn calona ni. Y da a'r drwg. A'r ail cyngor ydy cyngor gwahanol iawn. Etifeddiaeth wahanol i Solomon mewn ffordd. A dyma mae'n dweud wrth Solomon yn yr ail ran.
Ti'n gwybod yn iawn beth wnaeth Joab. Gwna di fel rwyt ti'n weld orau, ond paid gadael iddo fyw i farw'n dawel yn ei henaint. Mae Dafydd yn dweud, dwi eisiau ti gael y boi yma. Dwi eisiau ti ladd y dyn yma. Oherwydd, mi oedd o wedi gweithredu a siarad yn groes i fy nymuniad i. A mae'n ychwanegu'n adnod wyth. A cofia am Shimei fab Gera. Roedd e wedi fy rhegi a melldithio i pan oeddwn i ar y ffordd i Machanaim. Ond nawr, pai ti a'i adael heb ei gosbi. Ti'n ddyn does yn gwybod beth i'w wneud, gad i ddod i oddef marwolaeth weidlyd. Dyna ar un llaw mae Dafydd y sant yn cynghori Solomon i fyw yn ôl ewyllus Duw, ac yn rhoi etifeddiaeth, yn awgrymu etifeddiaeth ffydd i Solomon. Ond yn yr ail ran mae'n deud, mae eisiau ti gael rhain, mae eisiau ti ddial, mae eisiau ti ddangos casineb tuag atyn nhw. Ac yn y geiriau yna, mae'n awgrymu etifeddiaeth o chwerwedd yn dydy. Etifeddiaeth filan, etifeddiaeth gas i Solomon, i ddial ar ran ei dad. A mae'r gwrthgyferbyniad rhwng y ddau beth mae o'n awgrymu yn ymddangos yn anghyson iawn mewn person fel yma. Dymuno bendith i'r rhai oedd wedi fendithio fo. Dymuno melldith a marwolaeth weidlyd i'r rhai oedd wedi ysathru ar ei gyrn. A dwi'n dweud, diolch byth yn bod ni'n byw yn y cyfnod ar ôl yr arglwydd Iesu ynde. Lle mae'r egwyddorion yma ynglyn â dial a dal dig a thalu'r pwys wedi newid. A'r her wedyn ydi madda. A'r her wedyn ydi peidio dial. Yr her wedyn ydi gweddio dros yngelynion a'r rhai sydd yn ein herlyd. Fel mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei ddysgu yn y bregeth ar y mynydd, troi'r foch arall, gweddio dros yr rhai sy'n ein herlyd. Ac yna'n adnod 12, fe gofnodi'r marwolaeth Dafydd i angladd a'i gladdu gyda'i gyndeidia ar ôl iddo deyrnasu am 40 mlynedd. Wel, be di'r cymhwyso yn y fan yma? Be fe John i ddysgu? Unwaith eto mae marwolaeth yn anochel i bawb ohona ni, ond fel Cristnogion, da ni ddim yn cael yn dychryn na'n digaloni, oherwydd na Iesu Grist ydy'r atgyfodiad ar bywyd, a da ni'n byw yn y goleuni yma. Mae Iesu wedi cario'r dydd, mae Iesu wedi delio hefo marwolaeth ar yn rhan ni, fel y bod ni yn cael bywyd tragwyddol. Fe ysgrifennodd Paul yn do, os ar gyfer y bywyd hwn yn unig yr ydym wedi gobeithio yng Nghrist, na ni yw'r bobl fwyaf triennus o bawb. Ond y gwir yw fod Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw yn flin ffrwyth yr rhai sydd wedi huno. A mae pawb ohona ni yn gyfuniad o'r hyn da ni weld yn Dafydd yn dydan, y gymysgyf yma. Da ni'n dyheu am fod yn debyg i'r arglwydd Iesu. Da ni'n methu mor aml. A mae'r ysbryd yn cymeth ni i barhau yn disgyblu ni, yn annog ni i fod yn debyg i'r arglwydd Iesu. O beth ni'n adael yn etifeddiaeth ar ôl yn bywyd ni? Ydan ni'n gadael etifeddiaeth o gariad, o gyfamod, o gymod? Fel o Dafydd yn awgrymu ar y dechrau Solomon, yn tan ail ran geiriau Dafydd i Solomon, ydan ni'n gadael etifeddiaeth o chwerwder a chasineb i'r bobl sydd yn ymdilyn ni. Yn wahanol i Dafydd, dydan ni ddim am wneud hynny yn sicr, ond gadael etifeddiaeth o newyddion da, ac o gariad, ac o gyfiawnder, ac ewyllus da. A dyna fo, Dafydd yn ei henaint, a dwi'n cael pen ymwdwl yn y fan honno ar y brenin Dafydd. Dan ni wedi cael cyfle i sylwi ar ei gamgymeriadau, ar ei rinwedda. Dan ni wedi gweld pethau da oedd yn y fo, y pethau gwael oedd yn perthyn
i'w gymeriad, i wychder ar un llaw, i wendida ar y llaw arall. Y gymysgfa ryfedd yma sy'n rhan o fywyd pob person sydd yn cerdded ar y ddaear. A dwi wedi gweld peth ohona fi fy hun yn Dafydd, yn y pethau oedd yn digwydd ar heria oedd o yn ei wynebu. Un o'r pethau pwysig am Dafydd, wrth gwrs, oedd i fod o yn cyfeirio at eniniog arall Dduw. Bydda yn ddi bechod, bydda'n goncwerwr llwyr ac nid goncwerwr dros dro. Bydda'n dod i deyrnasu yn dragwyddol, sef un o ddisgynyddion Dafydd, Iesu Grist, ac yn ei oleini fo, da ni'n sefyll ac yn byw. Er mwyn i enw, amen. Fe ganwn ni yr emyn, ac ar ôl y gwasanaeth, mi fyddwn ni'n mynd trwodd i'r caffi i gael panad ac i gael cwrdd eglwys hefo'n gilydd. Ond da ni am ganu emyn mawr William Rees, Gwilym Hireithog. Dyma gariad fel y moroedd, tostir ieithau fel y llu. Twysog bywyd pur yn marw, marwy brynu'n bywyd ni. A'r hif yr emyn ydy 205.